Art Café, magazín stanice Vltava.
Hezké odpoledne, milí posluchači. Začíná úterní Art Café, tentokrát věnované architektuře. U jeho poslechu vás vítá Hana Slívová. Navzdory režimu, navzdory komerci i navzdory třeba špatnému vkusu vznikaly na našem území v posledních 50 letech kvalitní, nadčasové a vkusné stavby. Navrhovali je, prosazovali a diskutovali o nich lidé s neotřelými a mnohdy i odvážnými myšlenkami. A právě za jejich nápady se nyní ohlíží aktuální výstava v Pražské galerii Jaroslava Fragnera. Jmenuje se Navzdory architekti 1969, 1989, 2019 a návštěvníci si na ní díky přehledným časovým osám nebo snad možná diagramům a také díky bohatému obrazovému materiálu připomenou třeba i to, že i obrovské sídliště Jižní město mělo v 80. letech své světlé, promyšlené momenty, anebo že občanský aktivismus může vyhrát i zdánlivě prohraný boj. O výstavě a o jejím širším kontextu dnes budu mluvit s mými dnešními hosty. Jsou jimi kurátorka Klára Pučerová z galerie Jaroslava Fragnera a architekt Pavel Směták. Díky, že jste přišli. Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den.
A také odborník na historii architektury Benjamin Fragner. Dobrý den
dobrý
i vám.
Den.
Díky,
dobrý
že
den.
Jste přišel.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Dnešní Art Café věnujeme architektonické výstavě pojmenované Navzdory architekti 1969, 1989, 2019, kterou připravili kurátoři, kteří dnes přišli do našeho Art Café, tedy Klára Pučerová, Pavel Směták a Benjamin Fragner. Abychom tu výstavu posluchačům trošku přiblížili. V tom výstavním sále visí takové hlemíždí ulity, nebo kokony, nebo jak to přesně říci, do níž se dá vstoupit a v níž si vlastně diváci mohou prohlédnout na stěnách fotografie, informace, takové diagramy. Jsou to informace o institucích, o nápaditých stavbách, až třeba po architekturu, která řeší ekologické otázky. A ten můj laický dojem z té výstavy je takový, že těch skvělých věcí, které za těch posledních 50 let vznikaly navzdory všem překážkám, o kterým budeme ještě mluvit, bylo vlastně hrozně moc. Je ten dojem pravda, nebo je to zdání, které klame, Kláro Pučerová?
No, je to pravda, ale ve skutečnosti my, aby jsme tu výstavu byli schopni udělat, tak jsme museli udělat několik výběrů. Takže těch událostí, happeningů a těch počinů, realizací nebo projektů bylo mnohem víc, ale my jsme se samozřejmě snažili tak, aby ta výstava byla uchopitelná, aby na ní návštěvníci se nezničili fyzicky, psychicky, tak jsme samozřejmě udělali výběr, je tam 80 témat, ale kdyby byl vlastně nějaký prostor spíš pro nějakou větší knihu nebo třeba stálou expozici, tak by těch projektů bylo samozřejmě mnohem víc. Je to vlastně jenom takový výběr, který se vejde do galerie a zároveň je takový, aby člověka neunavil, ale naopak ho spíš nadchnul, anebo aby ho vyvolal nějaký pocit, jako že by se o to mohl zajímat nebo si třeba dohledat další informace.
Ano, myslím, že třeba těch skupin konkrétně, které nejsou tak populární, myšleno tím různých aktivistických skupin, třeba ještě z těch starších časů, je tam poměrně dost. Možná je tam opravdu hodně prostoru pro dohledání nějakých dalších informací. Pane Smětáku, na jaký popud ta výstava vlastně vznikla? Je to tady 50 let vlastně zpětně do toho roku 69. Bylo tam nějaké kulaté výročí, nebo to prostě tak vyšlo?
Jedním z těch momentů bylo výročí sametové revoluce, ale my jsme vlastně tu výstavu koncipovali šířeji a ten koncept vycházel z původního nápadu nebo konceptu, který připravil architekt Krajči a snažil se vlastně víc zmapovat nezávislou architekturu v průběhu normalizace. Takže my jsme to jeho téma vlastně rozšířili na těch 50 let a s tím, že jsme se snažili ukázat, že některá témata vlastně přetrvávají. Že, i to, že to, co řešili architekti v průběhu 70. a 80. let v té době normalizace nebo v době totality, částečně přetrvává a jen se vlastně v něčem změnil kontext, ale ta témata jsou vlastně, nebo my jsme se snažili ta témata definovat tak, abychom tohle ukázali, že jsou problémy, které vlastně přetrvávají.
No, to byla zrovna věc, na kterou jsem se chtěla zeptat skoro až na závěr. Jaká ta navzdory tedy přetrvávají vlastně i do roku 2019, tak pojďme si tedy říct, co jsou ty věci, se kterými se architekti museli setkávat nebo s nimi bojovat tehdy a bojují s nimi i teď. Klára by chtěla odpovědět
Kučerová. Já bych ještě, než začneme rozebírat, když tak ta jednotlivá témata, tak bych ještě k tomu názvu říct, ty devítky jsou tam samozřejmě jako výročí a jsou zvoleny kvůli tomu, že my jsme minulý rok všichni oslavovali osmičky, ale my jsme chtěli i připomenout rok 69 normalizaci, že to nám přišlo jako velmi důležité téma. A ty tři roky v nadpisu nebo v tom podtitulu znamenají právě to, že navzdory je to výstava o nějaké svobodě nebo o postojích architektů a právě těch prvních 20 let, 69-89, je právě nějaké vymezování, dejme tomu vůči vládě jedné strany, vůči vlastně komunismu, a těch druhých 30 let je zase vymezování vůči komerci nebo tlaku komerce. Takže to je ten podtitul a to jsou ta výročí, která jsme takto chtěli vlastně nějak pojmenovat a připomenout.
Což jsou tedy možná vlastně i aspekty, se kterými je třeba bojovat vlastně za každého režimu. Jak si udržet vkus a jak si udržet nějakou autonomitu a nesklouznout prostě do diktátu něčeho, s čím vlastně úplně nesouhlasím.
A nebo do mainstreamu.
Nebo do mainstreamu. Jsou tam, pane Fragnere, ještě nějaké tedy další aspekty, se kterými je třeba se potýkat i dnes a potýkali se s nimi architekti už dříve.
Tak já se omlouvám, ale já musím vám trošku vstoupit do toho vašeho programu. Já nejsem kurátor té výstavy, já jsem vlastně pamětník těch let a vstoupil jsem do toho a proto mě asi Klára i teď pozvala, nebo aby jsme šli dohromady, že jsem jeden z těch, který dodával ty materiály, protože jako pamětník to mám různě naštosovaný.
O tom ještě určitě budeme i mluvit o materiálech, které jste
vydal. Čili to jenom pro ten pořádek. Aby,
ano.
Čili, a protože jsem teda pamětník a můžu to nějak srovnávat, tak si uvědomuju, nebo myslím si, že dovedu docela dobře pochopit, v čem může být rozdíl, ale naopak i to, co přetrvává. Protože mnoho těch omezení vlastně je, řekl bych, nezávisle na režimu téměř. A hodně, a to si myslím, že je důležitý právě pro architekturu, hodně záleží vlastně s profesionální úrovní, profesionální etikou a i tou profesionální zkušeností. Protože to si myslím, že je jedna z těch základních linií, která vlastně byla pozitivní, byť to bylo navzdory, protože ten pojem navzdory nemusí být pouze vymezující se nebo negativní, ale on byl právě snahou o určitou profesionalitu a určitou, řekl bych, etický rámec v situaci, která tomu nepřeje.
Já bych se chtěla možná v tomto kontextu zeptat ještě na jednu věc. Vy na samém úvodu té výstavy píšete, že za minulého režimu se dali přehlížet direktivně stanovené a ekonomické limity navrhovaných budov. Dali se prosazovat architektonické detaily, které stavební výroba nechtěla z pohodlnosti vyrábět. Dalo se také protestovat proti demolicím zanedbaných a poničených, ale důstojně zestárlých domů anebo plošným asanacím historických částí měst. Čili dalo se to, ale jak to bylo těžké a jak to vlastně bylo reálné? Pojďte to přiblížit nám, kteří jsme to zas třeba úplně nezažili.
Bylo to za velkého osobního nasazení architektů. Vlastně museli dělat věci, které byly nad rámec jejich pracovních povinností a přesvědčovali stavební výrobu, aby dokázali dodat nebo vyrobit detail, který z dnešního pohledu se nejeví ani jako komplikovaný. V 80. 90. letech například byl velký nedostatek obyčejných cihel, takže to, aby architekti mohli použít vlastně řemeslný detail, kterým se snažili některé své stavby poličtit, tak to znamenalo přesvědčit tu velkou stavební výrobu, aby i tak banální věc, jako postavit něco z režného zdiva, zrealizovali. Takže někdy to opravdu bylo za velkého osobního nasazení architektů.
Pane Fragnere, máte k tomu možná nějakou připomínku, třeba něco, na co si pamatujete z tehdejší doby, co bylo komplikované, ale prošlo to?
Já bych se vrátil možná k té výstavě, protože to si myslím, ta výstava zobrazuje. A to, ona zobrazuje tu různost a aspoň já to za svou generaci jsem to tak cítil, to, co bylo podstatné a co vlastně přetrvává dodnes, to je určitá pluralita, čili jakési navzdory určitému dogmatu. To může být dogma politické, to může být dogma estetické a tak dále a tak dále. A ta výstava velmi dobře podle mě zachycuje tu různost a z té různosti vlastně vzniká určitý jako pestřejší a možná smysluplnější celek, který umožňuje ty kvality, které by architektura vlastně měla nabízet a vytvářet, tak je umožňuje vytvářet.
Na té výstavě vlastně kromě toho, co se povedlo, připomínáte v tom kontextu i takové ty neblahé momenty, například demolici Davidského hotelu Praha s těmi unikátními interiéry od slavných českých výtvarníků, nebo třeba demolici futuristické budovy Transgasu ze 70. let v těsné blízkosti rozhlasu Vinohradského. Transgas postavil v 70. letech Václav Aulický, kterého na výstavě citujete. A on tam říká, do problému jsem se tehdy dostal vlastně jedině kvůli ústředně v Řepích, kterou jsem navrhl jako vagón. Nedostal jsem tehdy kladné stanovisko z úřadu s tím, že v tomto stylu se v Praze povolil jediný dům, což je OD Maj, a něco tak šíleného by už nikdy nemělo projít. Chtěli po mně tehdy, abych navrhl dům, který bude vypadat jako školka. Samozřejmě, že jsem neposlechl. Proč bych stavěl dům, který vypadá jako školka, když to měla být telefonní ústředna? Nastal z toho takový malý konflikt, musel ho řešit kolega. Já jsem docela tohle vnímala jako takový pravý příklad toho navzdory, o čem ta výstava vypráví. Taková jako osobní statečnost, zároveň nadhled, humor, touha za každou cenu prosazovat nějaké své vlastní vpravdě futuristické myšlenky. Napadá vás ještě nějaký jiný podobně striktní autor, který obhajoval svou inspiraci, která tu nebyla zvykem a kterého možná na té výstavě třeba také můžeme vidět?
No, já teď nevím, jestli nebudu to úplně jako příliš generalizovat, ale já si myslím, že vlastně všichni, co tam jsou, tak jsme vybírali s touhle myšlenkou, že jsou to architekti, prostě, kteří si za svým stojí.
Chtěl by k tomu někdo dodat ještě něco dalšího, nějaký další postřeh, nějakého dalšího autora, nebo třeba skupinu, nebo nějakou aktivitu?
Já si troufám říct, že jsme tam dali všechny takový. To, v tom citátu to samozřejmě jako vyzní hodně explicitně, ale myslím si, že jsme vybírali pečlivě.
Máte na té výstavě nějaký svůj oblíbený moment? Nějaký oblíbený kokon, kterých je tam tuším 8 nebo
7.
Kláro?
Já asi nedokážu říct jednu nějak věc nebo jedno téma, který by mě tam zaujalo nejvíc, ale pro mě třeba osobně na té výstavě se mi líbí dvě věci. Jednak, že jsme byli schopni udělat nějaké ty obecná témata a využili jsme ty časové osy tak, aby i pro lidi, kteří se třeba nezabývají architekturou a nesledují tak intenzivně, aby ta výstava nebyla nepřehledná, aby prostě pochopili, o co nám jde, a nebylo to jenom pro ně 80 témat nebo 80 momentů, které třeba nejsou schopni nějak zařadit nebo pochopit v nějakém kontextu. To je první věc. A druhá, která mě na tom bavila hodně osobně, bylo právě to, že jsme věděli, co tam chceme vystavit, ale bylo právě leckdy těžké se k těm materiálům dostat. A při hledání v těch třeba osobních archivech, z velké části jsme právě využívali hodně archiv Benjamina Fragnera třeba a vlastně těch architektů, kteří jsou tam zastoupeni, tak jednak jsme objevili věci, o kterých jsme třeba nevěděli a bylo to vlastně z tohohle hlediska objevné i pro nás, že jsme leckdy prostě objevili věci, o kterých jsme netušili, že třeba existují ještě, že nebyly zničeny, nebo že vůbec jsou.
O čem jste netušili, že existuje a že nebylo zničeno?
Většinou to byly věci třeba ze 60. 70. let, nějaké projekty, samizdaty, fotografie, prostě něco, o čem se ví, že bylo, ale třeba
nevíš,
to šlo
to
do stoupy, nebo prostě nebyly kvalitní fotografie, plány a najednou se prostě objevily někde, takže to jsme měli radost.
Pavle Smětáku, vy tam máte nějaký takový moment?
Já určitě mám, já se k tomu dostanu, ale chtěl bych jenom říct, že ta výstava nemapuje jenom architekty v pozici architekt navrhovatel nebo architekt, který vlastně staví domy, ale my jsme se snažili zmapovat i aktivity architektů, kdy právě vstupují do jiných aktivit, kdy vlastně iniciují nějaký další
nějakou diskuzi, možná.
Diskuzi nebo iniciují svými happeningy nebo výstavami, ať už diskuzi nebo i nějaký občanský postoj. Takže nejsou tam jenom zastoupeny jenom domy, ale vlastně mapujeme tedy i například aktivismus nebo zásadní publikace nebo výstavy, které se v té době, té vymezené době organizovaly. A já tedy, když bych měl vybrat, který z těch kokonů tam mám asi jako nejraději, tak je to Navzdory nehybnosti. A to je okruh, který právě tyto aktivity podrobněji mapuje. To znamená, kdy architekt je zároveň tak trochu aktivistou nebo někým, kdo vstupuje do nějakého jako svým občanským postojem do společnosti a snaží se vlastně společnost nějak dál formovat.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
V úterním Art Café mluvíme o výstavě v galerii Jaroslava Fragnera. Výstava se jmenuje Navzdory, architekti 1969, 1989, 2019. A kromě Kláry Pučerové a Pavla Smětáka, kteří dnes přišli do Art Café, výstavu připravili ještě kurátoři Petr Vorlík, Dan Merta a Petr Krajči. Před chviličkou jsme mluvili o těch zajímavých skupinách nebo o těch architektech, kteří se vlastně pasovali i do takové role aktivistů, někdy i velmi humornou cestou. Hned v předsálí jste vlastně vytáhli na světlo světa řadu archivních materiálů a v úvodu zaujme třeba recesistická práce skupiny Dna, nebo tedy na mě to alespoň působilo jako recesistická práce. Dna je zkrátka pro dílnu nejmodernější architektury. Byla to skupina okolo architekta Martina Šarborta a Davida Vávry, která se roku 1986 zúčastnila soutěže Urbanita, spočívající v návrzích na poličtění sídlištních útvarů. Tam na těch fotografiích je vidět, jak oni dokreslovali určité situace v panelákové zástavbě a tak si z toho jako trošku utahovali a trošku zároveň poukazovali na to, co se tedy úplně nepovedlo. Jakou ta aktivita tehdy měla odezvu vlastně v oficiálních strukturách? Jak se na to reagovalo tehdy, pane Fragnere?
No, víte, ono to byla součást takového, řekl bych, širší vlny zmobilizování tvůrčího přístupu k architektuře a každý z těch, kdo se toho zúčastnil, že to mělo takový sled, to byly tři akce za sebou, první byla 86, 88 a ta poslední byla v roce 90, tak toho se zúčastnilo několik desítek lidí a každý do toho vnesl nějaký svůj pohled. To, co bylo podstatné, tak to byla určitá, nechci říct veřejná angažovanost, ale bylo to definování společenské role architektu, ale také výtvarníků, že to nebyla akce pouze pro architekty. Toho se zúčastnili jako poměrně dost široce i výtvarníci. A celé to bylo neseno obohatit tu tvorbu vlastně dostat i do kontextu toho, co se třeba dělo v zahraničí, což byla právě ten důraz na to výtvarné působení architektury. A ty přístupy byly velmi rozdílné. Některé byly takové ty žertovné nebo kriticky žertovné, jako to třeba dělala ta skupina DNA, ale jiní byli naopak velmi, řekl bych otevřeně, takový aktivističtí, jiní byli zaměření víc na ekologii. Těch pohledů bylo mnoho a to, co bylo podstatné, že to skutečně zapadalo do té potřeby pluralitního pohledu na společnost, protože ten chyběl. A oni to vlastně naplňovali.
A podařilo se tehdy něco z toho zrealizovat vlastně? Nebo to byly opravdu
tam,
jenom...
Tam nebylo cílem, že se to mělo realizovat.
No dobře, kdyby se toho třeba někdo chopil a zkusil to zapracovat do nějakého svého přístupu.
Byly tam práce, které byly určené třeba k realizaci, takzvané poličení nebo humanizace sídliš třeba. Ale jiné práce naopak šly, řekl bych, jako na morek až kosti, že se snažili pojmenovat ty problémy, proč vzniklo to, co v čem žijeme, kde jsou ty kořeny, a některé byly až v takové té nihilistické rovině. A cílem nebylo vytvořit projekty k použití, abych to tak řekl. Cílem bylo upozornit na nějaké zásadní problémy, hledat do jisté míry i novou estetiku, která nastupovala s postmodernismem v těch 80. letech. A to, co bylo na tom zajímavé, a to je možná zajímavé i na té výstavě, o které se teď bavíme, že to nebyl jeden proud, že to nebyl jeden názor a že se vytvořil prostor, a to je to důležité, prostor pro střetávání nějakých ideí a střetávání nějakých názorů a určitou kritiku, která byla pod tím nebo za tím.
A jaké tedy na to byly reakce z těch oficiálních struktur nebo třeba od architektů dalších? Pamatujete si nějakou třeba zajímavou myšlenku, která z té diskuze tehdy vzešla?
No, já si myslím, že to, co bylo podstatné, že to nastěňovalo zrcadlo té profese. Kritické zrcadlo, to je taková fráze, když to člověk takhle řekne. Ale ono, to, co bylo podstatné, a to je podstatné i dneska, a proto i ta výstava, já bych se spíš, víte, nevracel k té minulosti a spíš bych šel ve stopách té současnosti. Protože na té výstavě je podstatné, že problémy, které jsme tehdy řešili, že oni nezanikli s jedním režimem, ale že souvisejí s profesí, s profesní etikou, a přinášejí se vlastně mezi obdobími, mezigeneračně a vlastně to, co se tam nastolovalo, tak svým způsobem ta profese se s tím vypořádává dodnes.
Kláro, vy tady přikivujete. Chtěla byste k tomu, co teď zaznělo od pana Benjamina Fragnera, něco dodat?
Ne, s tím já to podepisuju, ale jsem ráda, že to takhle Benjamin takhle explicitně řekl, protože To si myslím, že je fakt smysl té výstavy. V první řadě samozřejmě nějaká osvěta, popularizace, připomínka těch aktivit a těch projektů, ale v druhém plánu samozřejmě i nějaké to poselství pro architekty nebo dejme tomu studenty architektury.
Vy v těch materiálech k výstavě hovoříte nebo používáte termín takové ty ostrůvky pozitivní deviace nebo pozitivní inspirace. Měla jsem pocit, že takovým ostrůvkem, když budu zase trošku konkrétní, je například zásah na Jižním městě od architektky Vítězslavy Rotbauerové na začátku 80. let, na konci 70. let. Vy tam ukazujete, jak ona vlastně se snažila navázat na to, co se v té předchozí etapě nepovedlo. Pracovala tam daleko víc s barvami, s piktogramy, s takovou variabilitou. Když se na ten její přístup podíváte dnes, co je tam inspirativního pro ten dnešek, pane Smětáku?
Myslím, že tam je spíš dobré popsat to, proč proč se snažila vlastně jako reflektovat ty problémy, protože opravdu v té první etapě Jižního města se leccos nepovedlo a v té druhé etapě tedy šlo hlavně o to, jak z její strany tady jakoby modernistickým přístupem stále, ale jak odstranit z toho sídliště prvky anonymity, jak ho rozčlenit do nějakých menších celků, které by byly zapamatovatelné, uchopitelné, a jak vlastně doplnit tu městskou strukturu i jako městským partnerem. Takže ona vlastně vyvinula takový modulární systém prefabrikovaných dílců, které dokázaly velmi rychle potom vlastně ten veřejný prostor zabydlet. Takže to byl taková stavebnice, ze které se dali vyskládat lavičky, vlastně takové ty prvky drobné architektury. Dnes už se to zdá, že je to poměrně věc, která je běžná a která je součástí vlastně každého developmentu nebo každé větší výstavby. Ale tehdy tohle prosadit opravdu nebylo jednoduché a na tyto její aktivity nebo podobnou cestou pak šly i další kolektivy, které řešily jeho západní město a nebo pak sídliště Barrandov, kde se opravdu věnovala pak ale už takovým postmoderním přístupem péče veřejnému prostoru a tomu, jak vlastně ulice změštit.
Zaujal mě ještě jeden takový konkrétní projekt, který poukazuje na začátek 90. let. Byla to publikace Sídelní kaše od Pavla Hniličky. Byla kniha, o které já si přiznám, jsem nikdy předtím neslyšela, a tam u té knihy je napsáno, že to byl vlastně text, který se snažil nějakým způsobem popsat tu situaci okolo vzniku satelitních městeček, tedy takových zástaveb, které vznikaly bez nějaké infrastruktury v podstatě z ladu a skladu. Je to něco, s čím se vyrovnáváme doteď až do roku 2019, do současnosti, nebo ta satelitní městečka už jsou podle vás minulostí a vlastně není důvod se zatím poohlížet dneska?
Rozhodně nejsou minulostí a minimálně v tom, že dodnes vlastně sklízíme ty nedostatky nebo nešvary této výstavby, protože ta výstavba neměla žádnou občanskou vybavenost, takže například okolo Prahy se dodnes řeší kapacity školských zařízení a ta satelitní městečka mají v tomhle řadu problémů, takže tato kniha byla opravdu přelomová v tom, že jasně sformulovala problém této výstavby a problém toho, že chyběla jakákoliv regulace. Takže od té doby mám pocit, že i spousta municipalit si uvědomila, jak vážný je to problém, když vlastně povolí tak to rozsáhlou výstavbu, že pak tu vybavenost bude muset někdo platit.
Čili ta kniha je z roku 2005 a ta platnost v podstatě jde až do současnosti a pravděpodobně ještě několik let bude aktuální.
Určitě.
Mimochodem, je třeba tohle kniha, kterou byste doporučili studentům architektury, nebo je to taková ta jako v uvozovkách odborná literatura, kterou si stojí za to přečíst, když člověk se chce tomu oboru věnovat?
Ano, a myslím, že je to i kniha, kterou studenti architektury berou, jako že je to taková základní literatura, která se tohoto tématu týká.
Čili kdyby to někoho zajímalo, Pavel Hnilička, Sídelní kaše, kniha z roku 2005.
Vyšla už i v druhém vydání.
Vyšla i v druhém vydání, čili zájem potvrzen. My jsme tady během písničky hovořili i o projektu zvané Malovaná architektura. Možná, pane Fragnere, mohl byste připomenout, o co šlo?
To se vlastně vracím k tomu, o čem jsem mluvil před chvilku. Protože Malovaná architektura, to se vracíme do poloviny 80. let. A ono to právě souviselo, řekl bych, v celé západní Evropě s takovým hnutím nebo snahou najít novou estetiku pro architekturu, ale i odpovědnost. A souviselo to s větším zájmem o výtvarné a takové ty estetizující přístupy k architektuře, včetně toho, že byl velký zájem i mezi architekty o vlastní tvorbu, která je zaznamenána já nevím, třeba architektonickými projekty, výkresy, kresbami a tak dále. A ta malovaná architektura, ten název zní tak jakoby ležérně, ale vlastně to byla akce, byla to výstava, která tehdy proběhla v Roztokách. Ona navázala už na několik předchozích akcí, které předtím byly, některé byly zakázané, třeba v Ostravě, nebo jiné se nějaké dílčí podobě uskutečnily. Ale to, co bylo podstatné, bylo to soustředění na výtvarnou roli architektonické tvorby, která samozřejmě zase nesla více rovin. Bylo to čistě jako třeba někdy konceptuální pojetí, jinde to bylo třeba ironizující, jindy to bylo vizionářství, ale ten důraz byl na hledání nových nebo návratu naopak historickým kořenům tvorby v architektuře. Čili tohle to byla výstava, podle mě to byla výstava přelomová. Mohli bychom v té době najít analogie, já nevím, třeba vznikalo Muzeum architektury ve Frankfurtu, který byl přesně na tohleto zaměřený. Zahraniční časopisy to hodně publikovaly, tyto přístupy, ale ona byla u nás přelomová z toho důvodu, že dokládala, že odborná veřejnost není vzdálená vlastně těm trendům, které byly v té době v okolních zemích nebo v západní Evropě. A od toho se potom odvinuly i urbanity, nebo ta série výstav urbanit. A zase tam těch přístupů bylo několik, ale to, co bylo podstatné, bylo to hledání kořenů tvorby, často problematických, nebo často to bylo skutečně hledání, které nevedlo k nějakému výsledku praktickému. Bylo to na úrovni konceptuálních vizí, které ovšem pomáhaly definovat nový přístup k architektuře.
Čili opět spíš záležitost, která si kladla za cíl rozmítit nějakou diskuzi a podnítit myšlení nad
ona
tématem.
Ona vlastně navázala, ta výstava navázala na diskuzi, která už předtím probíhala a byla jakýmsi vyústěním té diskuze.
Což je ostatně velmi dobře vidět i na té vaší výstavě, tam opravdu, když se člověk prochází těmi jednotlivými momenty, tak to nejsou jenom náhodně vybrané stavby a nějaké jaksi realizace, ale hodně se tím právě prolíná, řekla bych, to přemýšlení nad tím a vůbec neustále si to klade ty otázky vlastně, jak by ta architektura měla vypadat a co je v lidských silách a čemu bychom se navzdory třeba těm nepohodlným podmínkám mohli nebo měli vyvarovat.
Pardon, ale to podstatné, co bylo, to byla odpovědnost. Protože i to hledání vlastně bylo nesené potřebou zodpovědnosti a zodpovídat se za to, co vytvářím, a aspoň ty otázky formulovat na papíře formou kreseb.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
A my vstupujeme do třetího bloku rozhovoru o výstavě v Pražské galerii Jaroslava Fragnera. Vy se na té výstavě zaobíráte také vztahem architektury a životního prostředí a ukazujete tam jednu z prvních realizací environmentálně odpovědné architektury. Její městský bazén v Tachově od Lukáše Lieslera, který vznikl mezi lety 1983 až 1992. Přiznám se, že mě docela překvapil termín environmentálně odpovědná architektura v kontextu roku 1983. Čím se ta budova vlastně vyznačovala, nebo co tehdy bylo považováno za environmentálně odpovědnou stavbu v těch 80. letech?
Téma vlastně environmentálně odpovědný staveb je téma, které se řešilo v průběhu celých 80. let, takže byl to takový okruh, kterým se zabývalo několik architektů, a myslím, že hlavní témata, která se řešila, byla solární architektura, to, jak využít další zdroje, i to, jak vlastně tu budovu navrhnout tak, aby se například zónovaly části, které se vytápějí, které se nevytápí.
Co to znamená zónovat části, které se vytápějí?
No například u projektu pošty ve Stodůlkách, tak architekt Brix díky tomu, že dokázal tu budovu navrhnout tak, že sloučil prostory, které se vytápily na menší teplotu, to byly ty prostory, které sloužily veřejnosti a na prostory, kde byly zaměstnanci, kde tedy byla potřeba vyšší teplota, tak díky tomu ušetřil vlastně za to, že tam nebyla potřeba náročná vzduchotechnika a ani ten dům neměl tak velké náklady na provozní náklady.
Takže dostal pochvalu.
Rozhodně ten projekt dokázal díky tomu, tady tomu vlastně chytrému způsobu uvažování zlevnit náklady a zároveň se vlastně choval svým způsobem odpovědně.
Ten dům, o kterém mluvím, je tam vyfocený, tady ten městský bazén v Tachově, on je dřevěný, čili to předpokládám, že bude jeden z těch aspektů toho, že třeba není z betonu, nebo co já vím. A jak se vlastně tehdy těm autorům tvořilo? Měli prostor pro to vymýšlet ty věci? Zdá se, že když ta pointa je potom taková, že přišli s tím, že ty náklady nejsou tak vysoké, že by to mělo být vítané, ale jak se na to dívali jejich nadřízení, nebo jak se na to díval tehdy režim?
No, rozhodně to byly projekty, které byly atypické, které byly vlastně v nějakém takovém módu experimentální architektury, takže nebylo to rozhodně běžné. Takže,
já bych do toho možná teda vstoupil.
Ano, říká pan Světák a hovoří pan Ragner.
Protože ono, vy jste sama použila ten termín ostrůvky pozitivní deviace a já si myslím, že to též existovalo i v rámci těch architektonických ateliérů. Zrovna tohle ten příklad, to je jeho západní město, že? Stodůlky, to byl ateliér Iva Obersteina, tam byla skupina skvělých mladých architektů, kteří také se mimochodem zúčastňovali těch některých akcí, o kterých jsme hovořili, třeba té urbanity nebo i té malované architektury, zrovna ten Tomáš Brick tam měl své vlastně vizionářské návrhy a čili v rámci těchto ateliérů ta snaha byla, například pokud se týkalo jeho západního města Stodůlek, tak tam ti architekti skutečně přicházeli s velmi nekonvenčním řešením, nejenom z hlediska té architektury, estetiky a tak dále, ale i z hlediska použitých technologií, s tím, že to, co neumožňovala naplnit současná stavební výroba, tak oni různě poskládávali i z jiných prvků. Říkalo se tomu, že to je jakási brikoláž, kdy, já nevím, třeba z různých třeba betonových rour, s jejich sestavením se vytvořil nějaký výtvarný prvek, který ozvlášňoval tu architekturu. Čili byly takovéto, abych použil ten váš termín, ostrůvky pozitivní deviace i v rámci těch ateliérů. To samý například, když se projektoval Barrandov, což dělali architekti Helcel s Kerelem, tak také oni se snažili do toho projektu, a bylo to velmi obtížné s možnostma stavební výroby tehdejší, tak snažili se do toho vnést prostě nějaké prvky, které by byly jedinečné.
V tomto kontextu bych se ráda zeptala ještě na skupinu ekologické architektury neboli SEA okolo Petra Suského. To předpokládám tedy, že byl asi taky nějaký ostrůvek pozitivní deviace, protože i u něj byly data z 80. let.
Oni hned na začátku 80. let založili tu skupinu SEA a nebyl to jenom Petr Suska jako architekt, byla to skupina prostě odborníků z různých oblastí. A teprve potom tedy z toho vznikl architektonický ateliér, ale právě Petr Suska je jeden z těch architektů, kteří se tomu věnovali intenzivně od 80. let.
A dodnes se tomu věnuje
a vlastně myslím si, že posluchači budou určitě znát jeho slamák nebo slaměný dům s deštníkem u Mladé Boleslavy, který realizoval před 20 lety a dodnes ten dům prostě funguje, ukazuje, že to prostě je dobrá architektura. A co jsem vlastně tak nějak zjistila za těch 20 let, tak je to opravdu stavba, kterou neznají jenom architekti, ale široká veřejnost.
Já bych jenom dodal, že to, o čem se bavíme, ono to nemělo většinou, nebo já bych řekl téměř ze 100%, to nemělo charakter nějakých formálních seskupení, ale byly to velmi neformální přátelské skupiny lidí, které se vytvářely na základě nějakého společného názoru nebo vlastně často kamarádství nebo přátelství. Čili abychom to zase nedemonizovali, protože ono jako zajímavé, chytré a prospěšné věci nemusí být vždycky institucionálně strukturovány.
Já jsem se na to vlastně ptala i proto, že mám pocit, že právě ta environmentální architektura je téma, které se hodně skloňuje, vlastně skoro při každé ceně pro architekta roku padají tyto parametry v úvahu, hodně se o tom mluví, o těch stavbách, které vítězí, že jsou všechny šetrné k životnímu prostředí, upozorňuje se na to často, která ta budova je, která není, čili tohle je téma, které prostě rezonovalo už v těch 80. letech a vlastně to není prismatem této výstavy zas nic tak nového, tedy dnes.
Ale to je to, co jsem říkal. Ta výstava není o minulosti. Ta výstava není o minulosti. Ba naopak člověka někdy až zatrne, že témata, která byla nastolena jako aktuální a jsou tam tak prezentovaná z těch 80. let, jako je ku příkladu právě to ekologické hledisko, tak ono není naplněné. To téma není naplněné. Ba naopak vlastně současná výstavba přes veškeré různé normy a tak dále ekologické, tak je jedním z největších žroutů té energie. Sice oteplíme, opácáme dům polysterénem, ale zase ho víc prosklíme, nebo používáme materiály, které jejich výroba zatěžuje tu společnost a tu planetu. Jo. Čili ten, opakuju, to podstatné je, že tady jsou nastolené problémy, které obecně souvisejí s profesí. Ty problémy přetrvávají a každá doba se s nima musí vypořádat.
Mám možná teďko trošku teoretickou otázku, ale co je podle vás dneska největší nástraha architektury a vůbec toho přemýšlení o ní? Co by se mělo změnit, aby z povrchu zemského nemizely takové stavby, jako je Transgas, a aby se s památkami tohoto druhu zacházelo s nějakým vkusem a tak, aby prostě sloužili co nejdále. Kláro, chtěla byste se toho ujmout?
No, za mě je to asi edukace. Já si myslím, že nejdůležitější je vzdělání, posláním vlastně naší galerie osvěta a myslím si, že jeden jako z prvních důležitých momentů je, aby o tom lidi něco věděli, aby byli vzdělaní, měli pojem o architektuře, o historii. To si myslím, že neplatí jenom v architektuře, ale obecně, že vzdělání je vždycky jako první cesta k tomu, aby se něco povedlo.
Říká Klára Pučerová, Pavle Směráku, máte nějakou odpověď na tento dotaz?
Já v tomhle souhlasím s Klárou. Myslím, že nemám, co bych k tomu dodal. Myslím, že to je asi odpověď, která to shrnuje. A
Benjamin Fragner by k tomu něco dodal? Něco jiného než edukace, osvěta?
No, víte, já bych neřekl ani tak edukace obecně, ale edukace v rámci profesního vzdělávání. Ten přílišný důraz na vlastní ambice, které neodpovídají možnostem ne ani technologickým, ale možnostem i společnosti, tedy těm, pro koho ta architektura vzniká, tak to je podle mě ten jeden z největších problémů. Čili nepřiměřené ambice.
Když se ještě vrátím k té osvětě, vy i té osvětě právě a těm skupinám, které se věnují těm diskuzím o architektuře a skupinám, které jaksi podněcují nějaké další přemýšlení, organizují třeba nějaké procházky nebo diskuze s odborníky, tak tomu věnujete vlastně také celý panel, ať už je to třeba skupina Vetřelci a Volavky, která se věnuje jaksi těm starým památkám, sochám, mozaikám, tomu, co můžeme vidět ve veřejném prostoru, nebo ať už jsou to třeba aktivity Kempu, relativně nové instituce v hlavním městě Praze. Máte pocit, že všechny tyhle ty instituce mají nějaký potenciál zaujmout jaksi širší skupinu těch lidí. Není to trošku možná třeba aktivita už pro ty, kteří jsou vlastně přesvědčení, pro ty, kteří jsou ochotní nějak o těch věcech už prostě automaticky přemýšlet třeba víc, než přemýšlí průměr?
Já si to nemyslím. To, co jste zmiňovala, vyzmiňovala jste například iniciativu Vetřelci a Volavky, tam je vidět to, jak v nějakém horizontu času, to, jak když se systematicky vlastně na tom tématu pracuje a popularizuje se, tak že to dnes vlastně vidíme, že to má své výsledky a že to opravdu prosáklo společností a i společnost jaksi širší změnila na výtvarná díla vlastně z té minulé éry názor a minimálně je berou jako hodnotu. Nemusí souhlasit s uměleckými kvalitami, ale berou to, že je to určitá hodnota a už to neberou tak, že je to produkt minulého režimu, který vlastně je nejlépe se ho zbavit. Takže to si myslím, že se za posledních 10 let tento názor povedlo vlastně touhletou systematickou osvětou částečně změnit.
Systematickou osvětou možná je takovým, řekněme, velmi popularizačním způsobem a takovým, řekla bych, divácky i čtenářsky velmi příznivým, vlastně, co se třeba týče vzniku nějakých publikací vlastně fotografických, které jsou plné těch obrázků a textů o tom, že asi to je tady ta cesta postupně prostě od spoda ukazovat.
Druhá věc je, že se tam je promítla i jako nějaká generační obměna, takže samozřejmě těch 10 let je dlouhá doba a baví to i mladé lidi, takže ten názor se změnil i díky tomu.
Říká Pavel Směták, chtěli byste ještě Kláru Bučerová ano dodat?
Když bych pominula třeba to, co se týká jenom Prahy třeba, nebo dejme tomu výstavu v Domě umění v Budějovicích, Českých Budějovicích, vlastně výstava Jana Šepky, tak jsou to třeba věci, které se týkají opravdu celé republiky, jako je třeba Den architektury, anebo pořady Adama Gebriana. Tam si myslím, že o tom se vlastně už ani nedá diskutovat. To je prostě fakt, že tyhle ty dvě aktivity jsou opravdu jako celoplošné a přitáhly zájem architektury u velké masy lidí, kteří do té doby třeba je to vůbec nezajímalo, neměli o to zájem. Tak si myslím, že zrovna tato dvě hesla z té naší výstavy jsou toho důkazem.
Říká Klára Počerová a já tady ještě jednou zdůrazním, že výstava Navzdory architekti 1969 až 1989 2019 měla vernisáž 4. prosince a potrvá až do 26. ledna v galerii Jaroslava Fragnera na Betlémském náměstí v centru Prahy. Díky moc, Kláro Pučerová. Chtěla byste ještě dodat
ještě
na závěr
poslední větu. Slovo. Připravujeme katalog, takže ještě před koncem výstavy poslední týden budeme křtít doprovodný katalog výstavy.
Takže pro všechny, kteří by chtěli vědět, co zajímavého se dělo a možná i bude dít v architektuře tuzemské, tak doporučujeme tuto výstavu. Díky moc Kláře Pučerové, Pavlu Smětákovi a Benjaminu Fragnerovi, že přišli do Art Café povídat o architektuře. Ať se vám dobře daří.
Děkujeme.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.